Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës së Bashkimit drejt për drejtë nga Praga, ju shoqërojon Krenare Cuboli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Nëse Kosova nuk është plotësisht e përkushtuar për paqe, atëherë Shtetet e Bashkuara duhet të rishqyrtojnë praninë, atje thot një senator amerikan. Presidenti Thaçi kritikon Bashkimin Evropian në çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën. Italia nis të martë në izolim për shkak të koronavirusit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka kritikuar Bashkimin Evropian për mosdhënien e liberalizimit të vizave për Kosovën. Thaçi e ka quajtur të tej kaluar mundësinë e vazhdimit të dialogut Kosovë-Serbi në Bruksel pa u liberalizuar vizat për Kosovën. Qëndrimi imi ishte shumë i qartë në emër të institucioneve dhe popullit të Kosovës. Fillimisht Bashkimi Evropian duhet të nxjerrë vendimin për liberalizimin e vizave, pastaj të mendojë se a ka kapacitete hapësirore, vizion dhe leadership për të shqyrë përpara dialogun për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Presidenti Thaçi bëri këto komente pas një takimi me një delegacion francezo-gjerman, këshilltar të kancelarës gjermane Angela Merkel dhe të presidentit francez Emmanuel Macron. Duke komentuar zhvillimet politike në Kosovë dhe mungesën e një vendimi nga qeveria e Kosovës për heqjen e taksës, senatori amerikan David Perdue ka thënë që në rast se Kosova nuk e shfuqizon taksën ndaj Serbisë dhe nuk është e përkushtuar për paqen, atëherë SBA-ja duhet të rishqyrtojë praninë e saj në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka propozuar që më 15 mars të nisë heqja hap pas hapi e tarifës prej 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, por ende nuk ka një vendim të qeverisë së Kosovës për këtë propozim. I pyetur nga gazetarët lidhur me këtë deklaratë të senatorit Perdue, presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka thënë që raporti i Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është special i përjetshëm dhe duhet të kultivohet. Ndërkohë njohësit e zhvillimeve politike thonë se kryeministri Kurti mund të ketë probleme të mëdha nëse refuzon bashkëpunimin me SBA në këtë pikë. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës ende nuk është mbledhur për të marrë një vendim lidhur me propozimin e kryeministrit Albin Kurti për heqjen hapas hapi të tarifës prej 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës dhe vendimi i tillë nuk mund të mirret pa pajtimin e të dy partnerëve të koalicionit qeverisë së lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës, konfirmojnë zyrtarët e lartë të ekzekutivit të vendit. Kryeministri Kurti më 27 shkurt pati propozuar që më 15 mars të hiqet tarifa për lëndën e parë që importohet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina si shenjë e vullnetit të mirë dhe e gatishmërisë për fillim të zgjidhjes së mirëfillte të mosmarrëveshjeve ekonomike, tregtare dhe politike me Serbinë. Por partneri në koalicionin qeverisës e Lidhja Demokratike e Kosovës ka kërkuar që tarifa për 100% ndaj prodhimeve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës të hiqet tërësisht ashtu siç e kërkojnë me këngulje Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Abdullah Hoti, zëvendës kryeministri i parë i qeverisë së Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se nevojiten ende bisedime brenda ekzekutivit për të gjetur rrugën më të mirë lidhur me çështjen e tarifës, për shkak se aktualisht ende nuk ekziston një pajtim për propozimin e kryeministrit.
Vendimi i tillë merret vetëm me mbledhjet e qeverisë. Nuk mund të merret ndryshe, nuk kemi ende dakordim. Unë besoj që çfarëdo mase që ndërmarrim duhet të jetë plotësisht në dakordim me partnerët tonë strategjik. Dhe nëse shihni edhe tarifën, tash kur nuk ka më mbështetje për këtë mas, pra për tarifën nga partnerët tonë kryesor, kjo tarifë nuk është duke dhënë efekt më praktikisht për forcimin e Shtetit të Kosovës në arenën ndërkombëtare, sepse nuk është duke na përkrahur askush për këtë mas. Prandaj po them që çfarëdo mase që marrim ne duhet sigurisht e përdorim të drejtën tonë kushtetuese, por i dakordojmë edhe me partnerët tonë ndërkombëtar.
Njohësi i zhvillimeve politike Artan Muaxhiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë që dallimet ndërmjet partnerëve të koalicionit qeverisës, lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës lidhur me tarifën për 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës janë të mëdha dhe ato tashmë janë bërë publike.
Kjo çështje nuk do të mund të zgjidhet nëse njëra prej palëve nuk bën kompromis të madh. Pra, ose vetëvendosja ose LDK-ja do duhet që ta bëjnë një kompromis të madh dhe ta ndryshojnë qëndrimin aktual që kanë, sepse kështu ato janë duke shkuar në një konfrontim i cili mund të eskaloj dhe ta rrezikoj edhe qeverinë Kurti.
Në planin e tij për heqjen e taksës, kryeministri Kurti ka theksuar që pas heqjes së tarifës për lëndën e parë më 15 mars, nëse Serbia ndal fushatën për shënjoje dhe zotohet për heqjen e barrierave jo tarifore, nga 1 prilli tarifa do të hiqet prej një periudhe prej 90 ditësh. Nëse Serbia nuk i përmbahet këtyre zotimeve, sipas Kurtit, nga 15 qershori do të rivendoset tarifa 100% dhe do të zbatohet parimi reciprocitetit. Ky plan është kundërshtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe i dërguar i shtëpisë së bardhë për dialogun Kosovë-Serbi. Ambasadori amerikan në Gjermani Richard Grenell deklaroi se kryeministri i Kosovës bën gabim serioz pasi sipas tij kërkesa e Shteteve të Bashkuara është që tarifat të hiqen plotësisht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut zotohen se do të reformojnë administratën duke ulur numrin e të punësuarve gjatë fushatave zgjedhore. Njohësit e çështjeve politike theksojnë se punëtorët e administratës edhe në të kaluarën janë mbajtur peng para zgjedhjeve pasi ata konsiderohet se mund të sjellin vota të sigurta. Nga Shkupi raporton Zërieta Ajro Jahjaga.
Administrata shtetërore në Maqedoninë e Veriut mbetet prej politikës. Presioni bëhet edhe më i dukshëm veçanërisht gjatë proceseve zgjedhore. Theksojnë kështu njohësit e çështjeve politike, duke komentuar qëndrimet e fundit të liderit të partisë në pushtet Lidhja Social-Demokrate të Maqedonisë, Zoran Zaev, se do të shkurtojë administratën për 20% më njëherë pas zgjedhjeve nëse partia e tij del fituese. Por opozita maqedonase këtë qëndrim e ka cilësuar si dyftur si për faktin se në njërën anë LSDM synon zvoglimin e administratës dhe nga ana tjetër vetëm gjatë 2 apo 3 muajve të fundit janë punësuar mirë administratorë të rinj. Ndërkohë që partitë politike shqiptare elektoratit janë duke i premtuar se do të rritet numri shqiptarëve në administratë. Njohësit e çështjeve politike theksojnë se administratorët mbahen peng gjatë proceseve zgjedhore, si trupi sigurt elektoral që sjell vota. Bashkim Selmani, ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës për Radio Evropa e Lirë, thotë se politika në Maqedoninë e Veriut ka dështuar të reformojë administratën, edhe pse kjo është theksuar si vërejtje në të gjitha raportet e Komisionit Evropian.
Administrata publike jo vetëm që është e ngarkuar, por edhe pavarësia e Maqedonisë të sotme ka qenë një nga problemet ba, sepse ajo më tepër është ngarkuar si front pune mbas interesave partijake, si sa për kujdesje partive politike që administrata të vijet në funksion. Dhe deklarata e fundit nuk besoj që do të ketë atë guximin për ta bënë një pastrim të tillë, por më tepër është një gjendje reale me të cilën përballet administrata sot, dhe asnjëra parti politike drejtash nuk është marrë me cilësinë e funksionit.